galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti bisha sebtembar sanadka 2024 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegayno xiisad ka soo dhex cusboonaatay jabhadda o n l f iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. qowmiyad kasta oo ka tirsan etoobiya waxay xaq u leedahay, sida uu dhigayo dastuurka etoobiya qodobkiisa 39-aad, inaan dadkeeda la bahdilin laguna khasbin in ay isduleeyaan. Waa arrin ka soo horjeeda dastuurka, wax la aqbali karana ma aha. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada heesaha, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. israa'iil ayaa jimcihii shalay ka fulisay caasimadda lubnaan ee beyruut duqayn, taasoo ku dishay 14 qof oo uu ku jiray abaadnuulo sare oo ka tirsan ururka xisbullah. duqaynta oo lagu bartilmaameedsaday guri ku yaala xaafadda ay dadku aadka ugu badan yihiin ee daaxiya ee koonfurta beyruut ayaa lagu khaarijiyey ibraahim caqiil oo ahaa abaanduulaha guutada ugu sarreysa xisbullah ee loo yaqaan radwaan. afhayeenka milatariga israa'iil daniel hagari ayaa sheegay in ay dileen ibraahim caaqil iyo 10 sarkaal oo kale oo ka tirsan saraakiisha xisbullah. waxaanu sheegay afhayeenka ciidanka israa'iil in ay sii wadi doonaan ugaarsashada cadowga israa'iil, sida uu hadalka u dhigay. goor dambe oo xalay ahayd ayay xisbullah xaqiijisay dilka caaqil. bayaan ay soo saartay ayay ku sheegtay in ibraahim caaqil uu ahaa haliyey dagaalyahan ah oo ku biiray safafka shuhadada saraakiisha ka horhoysay, ayay ku yidhahdeen warbixintaasi. xisbullah ma aanay sheegin halka uu ku dhintay iyo sababaha dilkiisa. caqiil ayaa ka soo mid noqday golaha ugu sarreeya militariga xisbullah ee loo yaqaano golaha jihaadka. maraykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogay kadib markii lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxii sanadkii 1983 lagu weeraray safaaradda maraykanka iyo saldhig ciidamada badda maraykanka ay ku lahaayeen magaalada beyruut ee dalka lubnaan. malaayiin qof oo ka mid a shacabka waddanka sirilanka ayaa saaka oo sabtiga u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub. in ka badan 7 milyan oo qof oo ka mid a 22 milyan ee ku nool sirilanka ayaa isu diiwaangeliyey in ay codadkooda dhiibtaan. waxaanay ku kala saari doonaan saddexda musharax ee doorashooyinka ku tartamaya oo kala ah madaxweynaha haatan dalada haya iyo hogaamiyaha mucaaridka, iyo sidoo kale kumara desinyali oo isaguna mucaaradka ka mid ah. ciddii ku guuleysata xilka madaxtinimada ayaa waxaa sugaysa shaqo adag ka hor oo ay ka mid tahay kor uqaadida dhaqaalaha fadhiidka ah ee dalkaasi ee ku yaala koonfurta qaaradda eeshiya, kaas oo aanan weli kasoo kabsan qalalaase dhaqaale oo uu dhex fadhiyey 10 sano ee lasoo dhaafay. doorashadan ayaa tii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii uu dumay nidaamkii dhaqaale ee sirilanka sanadkii 2022, markaasi oo dalka laga waayay sarifka lacagaha qalaad, taasoo keentay in dadku ay awoodi waayaan in ay soo iibsadaan waxyaabaha asaasiga ah nolosha sida gaaska, daawada iyo cuntada. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Maraykanka iyo Britain aanay siin ogolaansho Ukraine inay gantaalada ridada dheer u adeegsato bartilmaameedyada gudaha Ruushka, iyadoo laga yaabo inay ka cabsi qabaan in colaaddu ay sii kordho. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka digay in hubka ridada dheer oo laga soo rido Ruushku ay ka dhigan tahay in dalalka NATO ay dagaal kula jiraan Moscow. Zelensky waxaa kale uu sheegay in xulafada Ukraine ay kordhiyeen taageerada militari ay siiyaan ciidamada Ukraine, kuwaasi oo la tacaalay sidii ay u joojin lahaayeen ku soo siqida ciidamada Ruushka ee bariga dalkaasi Ukraine. dib u dhaca ku yimid saadka hubka ee sababo la xiriira kala qaybsanaan siyaasadeed oo u dhaxaysa xulafada dhexdooda ayaa keentay in ciidamada Ukraine ay gabaabsi ku noqdaan hubka horaantii sanadkan. Kiev oo si weyn ugu tiirsan taageerada militari ayaa ciidankeeda iyo hubka ay haysato ay ka yidhiyiin marka loo eego kuwa Ruushka ee ay dagaalka kula jiraan. intaasna dhegeystayaal, waxaynugu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. jabhadda xoreynta ogaadeeniya ee o n l f ayaa ku eedeysay dowladda etoobiya inay ku xadgudubtay xuquuqaha dastuuriga ee soomaalida ku nool deegaanka soomaalida, sidoo kalena ay jebisay heshiiskii nabadeed ee ay labada dhinac kala seexdeen 2018, taasoo keentay in kooxdu ay ku dhawaaqdo in ay ku raadinayso damaceeda siyaasadeed si nabad ah. laanta afka amxaariga ee v o e da ayaa la hadashay madaxa o n l f iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida. maxamed colaad xasan ayaana warbixintan inooga diyaariyey.
bayaan ay soo saartay arbacadii lasoo dhaafay ayay jabhadda o n l f waxay ku eedeysay mas-uuliyiinta deegaanka soomaalida ethoobiya qaadista tallaabooyin ay ku tilmaantay o n l f kuwa warwarkooda leh. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in iyadoo laga faa'iidaysanayo xiisadda u dhexaysa soomaaliya ethoobiya, qaar ka mida bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka lagu qasbay inay isbahdilaan iyaga oo diiday inay soomaali yihiin. gudoomiyaha jabhadda o n l f cabdiraxmaan mahdi ayaa ku andacoonaya in ethoobiya ay ku soo daabushay gobolka milatari fara badan. cabdiraxmaan mahdi ayaa u sheegay v o e da in colaadaha beelaha ay sidoo kale ku soo badanayaan gobolka.
qowmiyad
kasta oo ka tirsan etoobiya waxay xaq u leedahay, sida uu dhigayo dastuurka etoobiya qodobkiisa 90-aad, inaan dadkeeda la bahdilin laguna khasbin in ay isduleeyaan. waa arrin ka soo horjeeda dastuurka, wax la aqbali karana ma aha. ma aqbalayno taas. waxaan arkay muuqaal nin oday ah oo ka mid ah odayaasha aadka looga haybaysto gobolka oo leh, soomaali ma nihin, ee waxaan ku hadlaynaa af soomaali. sidee arrintaasi oo kale loo aqbali karaa?
madaxa jabhadda o n l f cabdiraxmaan mahdi ayaa sheegay inay jiraan warar laysla dhex marayo oo ku aadan kala qaybin la doonayo in lagu sameeyo deegaanka soomaalida iyo in caasimadda laga bedelo magaalada Jigjiga.
waxaa gobolka ka jira hadalhayn badan oo aan filayo inay wax ka jiraan waayo xitaa qaar ka mid a saraakiisha maamulka gobolka ayaa si dadban hawada uga sii daaya. waxaad ogtihiin inaynu helnay dastuur si cad u qeexaya ummad kasta deegaanadeeda iyo xuquuqdeeda. waxaa aad loo hadalhayaa in deegaanka soomaalida saddex loo qaybin doono, calankana laga bedeli doono, magacii dowlad deegaanka waa la bedelayaa. waxaasoo dhammi waa isdhex yaacayaan. caasimadii Jigjiga waa laga wareejinayaa oo waxaa loo wareejinayaa Gode. dhammaan arrimahan ayaa ah kuwo aad walaac badan noogu haya, sababtoo ah ma ahan wax ku imaanaya rabitaanka shacabka, waa arrimo ay wataan shakhsiyaad yar oo awoodda haya.
cabdiraxmaan mahdi ayaa walaac ka muujiyey dhinaca kale gobolka oo uu sheegay inuu noqonayo gobol milatari oo ay ethoobiya saldhigyo cusub oo waaweyn ka samaysanayso ciidamana ay kusoo daabulayso.
muddo 23 sano ah maamulka Jigjiga ka jiray waxauu ahaa magacuyaal, waxaa hogaaminayay ciidan. taasi waxa ay ahayd sharci dagaal. hadda maxaan uga baahannahay sharciga xilliga dagaalka? ciidanka Ethoobiya waxay xaq u leeyihiin inay degaan meelo gaar u ah. dhibtu taasi ma aha, laakiin in la isku dayo in gobolka laga dhigo mid aad khatar u ah wax la aqbali kara ma aha. ma joogno xaalad dagaal. waxaan rabnaa nabad. waxaan rabnaa inaan ilaalino nabaddayada. waxaan maqlaynaa in saldhigyo ciidan laga dhisayo gobolka. waxaan maqlaynaa in garoonka diyaaradaha ee Goday laga dhigay saldhig ciidan.
cabdiraxmaan mahdi waxa uu dhinaca kale ka hadlay dagaalada beelaha iyo dilalka oo uu sheegay inay gobolka ku baahayaan.
tan iyo markii aan soo laabanay, maadaama o n l f ay saaxadda ka maqneyd, waxaa dhacayay dilal badan oo u dhexeeya qabaa'ilka. laba maalmood ka hor ayay ahayd markii 6 qof ay mid ka mid a beelaha masaajid ku dhex dileen, taasi oo ay ugu wacan tahay in maamulku uu ku fashilmay xalinta dagaal beeleedyada. in ka badan 24 goobood ku dhowaad 6 sano ee lasoo dhaafay, 24 qabiil ayaa isku hor fadhiya. taasi horey uma dhicin, sababtoo ah sharciya nidaam ma jiro. taasi waa wax aan dareemayno.
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya mustafe maxamed cumar ayaa beeniyey eedaha uga yimid jabhadda o n l f. mustafe oo wareysi siiyey v o e da ayaa sheegay in 5 sano u dambeysay uu deegaanka soomaalida ay ka jireen nabad iyo horumar aan horey loo arag.
hadda
hoggaanka geyiga soomaalidu waa anaga, soomaalina waanu nahay. waxaan maqalnay odayaashii waxay yidhaahdeen haddaba waxaa laga maarmaan ah in la isweydiiyo yaa ku khasbaya. Inta aan ogahay, ma jiro qof keli ah oo ay waajib ku tahay in uu inkiro aqoonsigiisa iyo cidda uu yahay. Sidoo kale, madaxda gobolku ee aan anigu ka bilaabmayo, ma jirto cid diiday soomaalinimadooda. Odayaashii waxay yidhaahdeen waxaanu nahay Soomaali, laakiin sidoo kale waxaan ka mid nahay Itoobiya. Markaa ma ogolaanayno dhaqdhaqaaqyada ka socda wadamada deriska ah ama wadamada kale inay khalkhal geliyaan gobolkayaga. Markaa waxani waa wax ay ONL faafinayso, waana war been abuur ah.
Madaxweyne Mustafa Cagjar ayaa dhinaca kala beeniyey jiritaanka in la bedelayo calanka dowlad deegaanka.
Dhinaca kale, magaca gobolka iyo calankiisa sida ay warbaahinta qaarkeed ku andacoonayaan isbeddelkii siyaasadeed ee 2018 kadib lama bedelin, iyadoo loo eegayo dana shaqsi. Markii uu gobolku ku dhismay rabitaanka dadweynaha, waxa uu ahaa magaca iyo calanka hadda jira ee uu qaatay. Tani ma aha mid aan abuurnay markii aanu xafiiska la wareegnay. Markaa tani waa uun xanta iyo beenta. Wax isbedelay ma jiraan, wax isbedelaya ma jiro, mana jiro wax qorshe ah oo sidaasi lagu samaynayo. Xukuumadda talada haysa ee gobolku waxay leedahay golo wasiiro oo u gaar ah, matalaad xisbi, iyo sidoo kale baarlamaan goboleed. Dhammaan hay-aduhuna weligood kamay hadlin arrinkaasi. Sida in caasimada goday loo bedelo, ma jirto sabab looga wada hadlo. Ma jirto codsi dadweynuhu uu soo jeediyey in tallaabadaasi la qaado. Haddii danta hoggaanka loo arko inay sabab u tahay, hoggaanku waxa uu maalgelin ballaaran ku sameynayay caasimada jigjiga. Haddii aad fikraddayda ii weydiiso, waxaan filayaa in uu yahay hoggaanka xisbiga ONLF kan u doodaya ajendahan si loo abuuro xiisad beeleed.
Madaxweyne Mustafa waxa uu sidoo kale ka jawaabay eedaha ONLF ee ah in gobolka ay Ethiopia ka dhigayso gobol military.
Marka hore ma hayno wax war ah oo ku saabsan sheegashada in gobolka laga dhigi doono gobol ciidan. Waxa kale oo loo baahan yahay in la isweydiiyo waxa ay ka dhigan tahay eedda ONLF, sababtoo ah ciidamada difaaca qaranka Itoobiya iyo booliska federaalku waxay hore u joogeen gobolka, haddana way joogaan maadaama uu gobolku ka mid yahay dalka. Joogitaanka hay-adaha amniga ee federaalka ma aha wax walaac ah abuuraya haba yaraatee. Haddii aan u aragno in joogitaankooda aydan ugu jirto amniga gobolka maadaama ay deegaanka ka jirto khatar ay Al-Shabaab ku hayso.
Mar uu ka hadlayey arrinta dagaalada beelaha ayuu Mustafa yiri,
tani markii aan xilka la wareegnay ma dhicin beelo dagaal ku dhex maray meel qura, laakiin waxaa meelo kala duwan ka dhacay dembiyo teelteel ah. Wixii aad dhowaan ka maqasheen aagga Doolow waxay ahayd arrin ka abuurantay khilaaf ku saabsan lahaanshiyaha dhul. Dadku waxay markii hore ku kala tegeen dagaalada noocaasi ah, kadibna dhinacii kale oo damacsanaa inuu aarguto oo uu arkudo dadkii laga dilay dhinaciisa, wuxuuna dilay 6 qof oo isku beel ah, kuwaasi oo ku sugnaa masjid. Dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee ka dhacda magaalooyinka iyo miyiga. Waxaanu ka shaqaynaynay inaanu si buuxda diiradda u saarno, waxaanu ogaanay cidda falkaasi geysatay. Sidoo kale waxaanu gacanta ku soo dhignay dad looga shakisan yahay, waxaanan ku raajoognaa kuwa weli aan gacanta lagu haynin. Haddii aan ka hadalno colaado ku salaysan qabiil, xilligii EBRDF waxaa ka dhacay colaado qabiil oo badan. Deegaanka Raaso waxaa ka dhacay dagaal beeleed galaaftay 300 qof maalin qura. Sidoo kale deegaanka Abakoro ee gobolka Shabeelle waxaa ka dhacay dagaal beeleed oo galaaftay nolosha in ka badan 100 qof. Aagga Doolow, Jarar iyo Daawa waxaa kale oo aanu soo aragnay dagaal beeleed dhiig badan ku daatay.
Hadalladan ay isweydaarsanayaan ONLF-ta iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa ku soo aadaya xilli khilaaf xoogan u dhexeeyo dowladaha Soomaaliya Ethiopia, kaasoo ka dhashay heshiiskii safgarad ee bishii January ee sanadkan ay dowladda Ethiopia la gashay Somaliland, kaasoo ay kaga kareysanayso 20 kilomitir oo ku teedsan badda, iyadoo taa beddelkeedana u ballan qaaday Somaliland inay kala shaqaynayso helista aqoonsi caalami ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad oo inala socodsiinay warbixintaas. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada ee heesaan dhegeystayaasha waxaan u soo qabanayaa heestan uu qaado Xariir Axmed.
Oh, billahi, yeah, yeah, yeah. aan intaasi ku dhaafnay heestaasi dabacsanayd. Markaana aan dib ugu laabanno dhambaaladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen warqaddani, ibraahima waxay naga soo gaartay maxamed daahir maxamed kaanti iyo ridwaan daahir maxamed, cabdikariim daahir maxamed, sharmaarke daahir maxamed iyo xuseen daahir maxamed, cabdilcasiis daahir maxamed iyo fiican daahir maxamed, leyle daahir maxamed iyo farxiye daahir maxamed. dhammaan reer daahir maxamed oo isku duuban ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan amiin daahir maxamed kaante iyo marwadiisa shukri maxamed xuseen oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Jowhar. amiin iyo shukri, waxaan leenahay isku waara, ubad kheyr qabana, allah idin kala siiyo, amiin. dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin soo qabannay heesta hallaa fanaaniinta salaad darbi iyo zaynab ciga.
Baqon ku hayami karino ayay waxaa jira ahirni looga baaqon ku hayaami kariino ahayna anwayne uksanaya roki alfi qabaateegaado
tahay waxa uu dhambaal naga soo gaaray cabdishakuur maxamed cilmi iyo caruurtiisa iyo cabduqaadir maxamed cilmi iyo cabdinaasir maxamed cilmi iyo cabdifataax maxamed cilmi iyo cabdikariim maxamed cilmi iyo axmed maxamed cilmi iyo cabdinuur maxamed cilmi. waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyad gaarsiiyaan cabdisamad maxamed cilmi iyo ikraan salaad shidane oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina aamin. waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa heestan ay qaado Raxma Xasan.
baalkan daanduray waxau naga soo gaaray Jimcaale Mustafa Cismaan iyo Xamse Mustafa Cismaan, Namiil Mustafa Cismaan iyo Hodan Cismaan Cabdi iyo Cabaas Cismaan Cabdi, Xamdi Cismaan Cabdi iyo Asma Cismaan Cabdi, Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo Cabdinaasir Maxamed Xasahal, Nimca Cabdillaahi Xasan iyo Cabdixaliim Maxamed Cabdillaahi. Dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan Axmed Mustafa Cismaan iyo Khayr Cismaan Cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada Burco, wiilkaasi oo loo bixiyey Saami Axmed. Waxaan leenahay Allah ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca. Aamiin. Kaalimihii heesaha haddii aan mar kale aadno, waxaan idiin soo qabannay heesta Waan Hubaayo Way Hayaa Jacayl, fanaaniinta Cismaan Cabdikariim Gacanlo iyo Xaliime Khaliif Magool.
Mahar sana mahar
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray arwaax maxamed cilme iyo caruurteeda iyo xaliima maxamed cilme iyo caruurteeda, hodan maxamed cilme iyo caruurteeda, farduuse maxamed cilme iyo caruurteeda, iyo fawziya maxamed cilme iyo caruurteeda, iyo farxiya maxamed cilme iyo caruurteeda, iyo sundus maxamed cilme, raxma maxamed cilme iyo naciimo maxamed cilme iyo seene maxamed cilme, zakiya maxamed cilme iyo hooyo barnood diiriye, iyo hooyo shariifo geele, iyo hooyo maka maxamed, hooyo timiro maxamed faarax, iyo eedo nuuro xaaji cilme, adeer cabdiweli xaaji cilme, eedo naado cilme. waxaan dhammaantood ay jecel yihiin inay tahniyad ay u diraan cabdisamed maxamed cilme iyo igraan salaad shidan oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho. way leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo aamin ayaan anaguna leenahay. codadkii xasan aadan samatar iyo saada cali warsane.
dambarsaday kalishi ama aan darka u horay durduroon shubi jiray ama aan darka u horay durduroon shubi jiray dib jirkii lumaay haydiidin hana daahin kalay daadah dibadda soo baro dib jirkii lumaay haydiidin hana daahin kalay daadah dibadda soo baro
tahniyad aroos ayaa gacanteeda ku soo dhacday waxaana inaga soo gaartay maxamed cali daahir iyo xasan cali maxamed iyo injineer haldoor axmed mataane iyo maxamed xaaji toxob abshir odowa jimcaale iyo bashiir cali daahir cabdiraxmaan axmed faarax kubey iyo ilyaas cabdi sakiin xasan cabdulaahi maxamuud go sport iyo cali maxamed xasan liibaan maxamed sheekh iyo bile cismaan gomey iyo cabdulaahi shaafici xaaji cali nuur dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban waxay u hambalyeynayaan amiin daahir maxamed iyo shukri maxamed xuseen oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar waxaan leenahay amiin iyo shukri allah ka dhigo kuwii isku waara oo ubad khayr qaba uu alla kala siiyo aamiin heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeenana ku soo xiri doonno waa heesta uur hooyo iyo fanaanka codka macaan maxamed sulaybaan tubec dhegeystayaal tan iyo inta aan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale aan dibdambe hawada ugu kulmi doonno waa anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garabay daanduray oo idin leh sida iyo galab wanaagsan
taasna waxaa nuugudil barnaamijkii hambalyada heesaha waxaa nala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur hakad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa toddobaadkan ayiday xukunkii dilka ahaa ee horay maxkamadda gobolka banaadir iyo tan racfaanka ay ugu rideen sayid cali macalin daa'uud oo loo haystay inuu xaaskiisa gubay bishii janaayo ee sannadkan dhacdadan ay sida maxkamadda ku heshay sayid cali wuxuu ku gubay xaaskiisa oo uur lahayd 26-kii bishii janaayo ee sannadkan gubniinkaas oo ay u geeriyootay wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa faahfaahinta xukunka sayid cali nooga soo diray magaalada muqdisho
maxkamadda sare ayaa fadhi ka yeelatay kiiska sayid cali macalin daa'uud waxay ku ayiday go-aankii maxkamadda racfaanka waxayna hor istaagtay racfaankaay soo qaateen qareennada difaaca iyo sayid cali macalin daa'uud oo maxkamadda racfaanka gobolka banaadir bishii may ay ku soo riday xukunka dilka ahaa kadib markii maxkamaddu ku heshay eedda loo haysto ahaa dilka xaaskiisii luul cabdicasiis garyaqaan baashe yuusuf ayaa maanta ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda sare wuxuuna xusay in maxkamaddu ay yidday go-aankii maxkamadda rafaanka gobolka banaadir
inaadaysan hoqirtay in isaga iyo horiyiisii dhibanaduul cabdicasiis maxamed uu muran iyo ismaandhaaf dhex maray murankoodu ka dhashay arrin cadho dhalin kartay intuu carooday baxay soona gartay shidaal gubay goora habeen ah qol ka mida guriga ay ku noolaayeen isaga horiyiisii iyo carruurteeda isagoo isticmaalaya shidaalku uu soo gartay markuu falka geystayna ka baxsaday goobtii iyo guud ahaan magaaladii uu falka geystay taas ayaa si buuxda u caddaystay inuu falka ku galay si kasa si dhammaystiran ugu diyaargaroobay inuu geysto ilkasa intaas waxaa dheer inuu si cad u suuraysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeedinaysa dabaqaysana qodobada 138 iyo 43 xeerka habka ciqaabta ayay eedaysanaha ku heshay inuu geystay ilkasa 9 qasaamada dhaa ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuunka ay timaado keliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jiro tuun laga qaba inay dilka geysatay cid deegaanka ah oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dadfiraan sidaas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayey cidna lagu tuunsan yahay taas beddelkeeda waxaa dhacay fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay sidaas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay sameyn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama duunka 10 in sidoo ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan aswaadii cabashada ee qareennada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn farada 2aad qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay
garyaqaan baashe iyo garsoorayaasha ku weheliya maanta ayaana ugu dambeyntii mar kale waxay soo saareen go-aanka maxkamadda sare ahaa in xukun dilaha lagu riday sayid cali macalin daa-uud lana ayido go-aankii maxkamadda rafcaanka
xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedaysanaya sayid cali macalin daa-uud ee ku taariikhaysan 15-6 2024 iyo raacsiinta qareennada difaaca ismadeedu tahay 136/2024 kuna taariikhaysan 2/7/2024 midna ku ah xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisu tahay baxa 16/2024 soona baxay 15/5/2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxaa lagu soo saaray magaalada muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18/9/2024 waa billahi tawfiiq
abdulqaadir okay v o a muqdisho
arrinaca kale sida ay daabaceen qaar ka mid a warbaahinta turkiga xukuumadda ankara ayaa qorsheynaysa inay xeebaha soomaaliya u dirto markab dagaal oo ay leeyihiin ciidankeeda badda si ay u ilaaliyaan markab ka shaqeeya howlaha sahanka iyo cilmi baarista tamarta oo lagu wado in bisha soo socota uu gaaro biyaha soomaaliya wasiirka tamarta ee turkiga albaslan bragtar ayaa toddobaadkii hore u sheegay warbaahinta dalkiisa in turkiga uu ruqsad u haysto inuu shidaal ka soo saaro badda soomaaliya haddaba wariyaha v o a da maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa faahfaahin arrinkan ku saabsan ka waraystay axmed cabdulaahi kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee geeska afrika
ujeedada ugu weyn waxay tahay in ay maraakiibtan ilaaliyaan ama xaqiijiyaan howlaha shidaal baarista ee soomaaliya ay ka sameynayaan arrintaasuna waxay tahay inay ka hortagaan khatare amni hadday ka dhacdo sida ama buraalbadeed ha noqoto ama kooxa kale hubaysan oo weerara ay kala kulmaan ha noqotee marka ujeedada ugu weyn waxay tahay nabadgelyada howlaha meesha ka socda iyo si lamida waxa weeye khatarahaas amniga saameynta dhaqaale iyo in la ilaaliyo iyo heshiiskii Soomaaliya iyo ay kala gaareen Turkigu in la xaqiijiyo la meel mariyo ayaa loo dirayaa labada markab sida uu sheegayo wasiirka tabarta Turkiga.
Marka si gaara ma waxay u ilaalin doonaan goobaha saddexda ah ee Turkiga laga siiyey badweynta Hindiya ee ay shidaalka ka qodi doonaan?
Waxay carabaabeen inay ilaalin doonaan goobo saddex meelood oo laga siiyey ama heshiiska ku jirta inay ilaalin doonaan, kana hortagi doonaan wax kasta oo carqaladayn kara howlaha shidaal qabiska inay ilaalin doonaan. Intaas ayay sheegeen. Sida la socotana 15 sano ugu dambeysay badda ama Indian Ocean-ka waxaa ka taagnaa Brodeeda, waxaa joogay ciidamo kale oo nabad ilaalin ayaa jooga midooda Yurub oo Atlanta Operation ah. Si lamidana deegaanada ku xeeran oo kale khilaafyo qabeliya iyo midkii maamul goboleedyadii iyo Al-Shabaab iyo dhammaan waxaas oo dhan ayuu protection u yahay. Marka si howlahan loo fuliyo ayaa waxay muhiim u tahay in ay ka qayb qaataan howlaha ilaalinta amniga qodista shidaalka.
Marka waxaa la leeyahay waa markii ugu horreysay oo Turkigu uu howlo shidaal qodisa badda ka sameynayo oo markabkan weyn ee uu hadda u dirayo ay hawshaas ku dhaqaaqaan iyo maraakiibtan ilaalinaysaba, ma waxaa jirta khatar gaar ah oo laga baqayo in ay carqaladeyso howlahaasi shidaal baarista ah ee Turkigu uu ka sameynayo xeebaha Soomaaliya?
Marka la fiiriyo maxamedow, Soomaaliya meesha hadda ay ku taal iyo badda Soomaaliya Jabhalatakis, yacni waxaa weeye wadamo badanaa danaynaya, Turkiguna uu xiriir la leeyahay weyn Soomaaliya oo uu saldhigii ugu weynaa iyo safaaraddii ugu leeyahay halkaana Turkiga uu arka albaabkii Horn of Africa iyo saameyntiisa ugu ballaarin lahay geeska Africa, in uu ilaaliyo oo ka digtoonaado wax kasta caqabad ku noqon kara iyadoo la fulinayo heshiiskii iyo ilaalinta shidaal qodista. Labadaba waxay fursad u siinaysaa in ay isku ballaarinta Indian Ocean iyo saameynteeda inay securitization sameeyaan oo ay ku dabaqaan in maaragtay ay ilaashanayaan shidaalkooda.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdulaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee geeska Africa. Wuxuu u warramayey wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Magaalooyin ku yaala dalkan Maraykanka sida kuwa gobolka Florida ayaa u codeeyey in ay ardayda aanay gudaha iskuulada ku dhex isticmaali karin mobilada ama telefoonada gacanta. Gobollo kale oo badan ayaa guddiyada waxbarashadu ay ka fikirayaan tallaabataasi la mid ah. Haddaba sidee ayuu iskuulada iyo waxbarashada khatar ugu yahay isticmaalka mobilka? Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee gobolka Minnesota kula xidhiidhay Cabdi Cabdille oo ah maamulaha iskuulka sayniska iyo teknolojiyadda ee loo soo gaabiyo Sitec ee Sitec Academy ee magaalada Minneapolis.
Carqabadan waxaan la yidhaahdo smartphone-yadu ay keeneen waxaa ka mid ah marka koowaad oo carqabada ay tahay ardaygu, waxaan maskaxda bini-aadanka waa addictive bay samaysaa. Waxaan yacnaha la qabsasho inuu ardaygu la qabsaday inuu joogreeyo social media-ihii oo uu awoodi waayey inuu wax dhageysto, laakiin maskaxdiisu ay u duleesho inuu telefoonka gacanta kusoo qaado ama screen-ka uu fiiriyo, sida hadda TikTok oo dunida dacaladeeda isku furay iyo waxyaalihii kale social media. Marka ardaygii ma yacnaha ma daraasaynayo engagement oo ma laha iyo dabagal dheer,
xiisadii lama socdo,
xiisadiiba lama socdaba maskaxdiisii. Hadda macallimiin kale oo adduunyada dacalada hadaf ku xiran yahay oo xiisadihii aan ahayn, dhibaato aad u weyn weye. Marka parent iskuulada iyo in wanaagsan way ka baranhayaan, inta xun ay ka baranhayaan, laakiin hadda waxaa dhibaatooyinka taalla waxay tahay in ayagii isku fudulnahayaan inuu dagaalka ay sameynhayaan bullying, wax la yirahdo social cyber bullying inuu ka dhacayo. Way isku dilaan qaarkood, dagaalada ay kasoo bilaabaan banaankii iskuulada la imaadaan. Marka dhibaatadiisu wicanaha boqolkii waxaan leenahay saameynta dhibaatada badan haddii la compare gareeyo damaantiis.
Waa hagaag, waa gartay. Waxaa jirta in dhinaca kaleeto maxaan ku irahdaa la dhaho inta badan tiknolojiyada casriga haatan iyo heerka ay marayso wax badan ayay bedeshay oo hadday noqoto inay ilmihii cilmi baaris samayn karaan wax badan ay ogaan karaan taa lafteeda dhinaca kale markii laga fiiriyo soo waxtar uma aha.
Waa waxtar aad u wanaagsan. Hadda waad aragtay waxyaalaha lagu soo kordhinahaya, hadda waxaa la leeyahay AI, waxyaalaha hadda artificial intelligence-ga oo kaleeto, wax badan bay sahlaysaa. Laakiin waxa weeye wax kasta oodan aqoontiisa ama awarenesskiisa aadan lahayn khatartiisuu leeyahay. Cunuga yarka ah ma dadka hadda psychology ama child development-ga bartay, waxa weeye waxaa khatar badan haddii la combar gareeyo ayaga yacnaha maskaxda da-yarta, maskaxdooda iyo tabarta iyo anfaca uu leeyahay technology-gu harmka badan, yacnaha dhibaatooyin ku geysanaya badan. Ama ha noqdo brain wiring oo yacnaha maskaxdiisa inuu ardayga gebigiisaba uu iloobahayo wixii uu retainerka ahaa uusan hayn karin, sababtoy tahay maskaxda waxaa laga yaabaa inay wax kale record garaynayso. Iyo saameynta kale oo ah inay uu khatartiisa leeyahay, laakiin ardayga hadduusan cilmigi uusan lahayn uu ku kontrooli lahaa ama uu kula soo bixi lahaa ama uu ku isticmaali lahaa, hadee waxaadan aqooni wuu ku dilaa.
Marka waa tahay
khatarteeda ay leedahay.
Hadda magaalooyin Mareykanka ka mida sida California ayaa hirgelisay in la xadido isticmaalka ilmaha ee iskoolada inta ay ku jiraan ama xiisadda ay qaadanayaan telefoonada gacanta, mobeelada loo yaqaano. Marka Minnesota siday uga jirtaa ama gobolkaasi guud ahaanba Minnesota magaalooyinkiisa?
Minnesota waa one of the states sida hadi policies ay noqoto have the best progress policies bay leedahay marka yacnaha socialka marka laga hadlayo yacnaha cilmi qolada waxtarka bulshada. Hadda laakiin arrintan California ay sameysay ee ah assembly bill-ka oo ay dhahaan 3216 oo horay ay u horkeeneen oo phone policy-ga ama free phone-ka ah, dhibaato badan buu keenay oo uu keenay da-yarti, sidaan horey kugu sheegay ahayd cyberbullying-ka oo ayagu isku dilahayaan ama xiisadii oo uu dhaafinhayo ama uu engagement-u ku ahayn. Minnesota hadda wax dhaqdhaqaaqaas ah kama jiro oon ogahay aniga hadda haddiisan aanan qaldanayn, laakiin waa district to district ayaa jirto policy. Hadda iskuulka Nainsaitega Academy waxaan sameyna waxaa waayo macalin kasta box buu leeyahay, xiisadda markay soo galan boxkaasay ku ridayaan, inta ay xiisadda ku jiraan ee waxayna hayaan looma ogolo. Waxaan ku qasbanahay inaa ardaydii aanu siino xiliyada lanchiga markay recess leeyihiin, haddii kale waan iska wada hor imaanaynaa. Marka dhibaatadu waa mid jirto oo la ogyahay oo caam ah.
Adiga basan yahay Cabdulla Cabdille oo u warramayey Saare Cabdixamed, waxaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatan aynu ku dalsanna mid ka mid a heesaan dibtara galna. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.